რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროცესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნით დასრულდება. ამის შესახებ უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ლიგანეტი იუწყება. მისივე ცნობით, მიხალ სააკაშვილმა გავრცელებულ ვერსიას სისულელე უწოდა და დასძინა, რომ უკრაინაში არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს. როცა ოდესაში ამ პროექტს დავასრულებ, საქართველოში დიდი სიამოვნები დაუბრუნდები და საქმიანობას ის განვაგრძობ, განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 30 მაის დანიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და მას უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. საქართველოს კანონმდებლობით უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვას იწვევს. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხალ სააკაშვილის დანიშნვის გამო საქართველო უკრაინის ურთიერთობის დაძაბვა წარმოუდგენელია, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა საქართველოს მისი ყოფილი პრეზიდენტის ოდესის გუბერნატორად დანიშნა, უკრაინასთან ურთიერთობის გაუარესება დღის წესრიგში არ დგას და არც უნდა იდგეს.
ეს ურთიერთობა გაგრძელდება. უკრაინა არის დღეს ძიმე მდგომარეობაში, უკრაინა არის ომის ვითარებაში, უკრაინას სჭირდება განვითარება, გვერდში დგომა, მხარდაჭერა და საქართველო მისი ხელისუფლება, მისი ნებისმიერი შტო მძათარი ყოველთვის ნადგურზე დადგეს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხალ სააკაშვილის დანიშნა უკრაინის ხელისუფლების სუვერენული უფლება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. შეხვედრისას განიხილება ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და ვარშავის სამიტისთვის მზადების საკითხი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელში შეხვდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩებსაც. დღეს მოსკოვში დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და თიბილოვი მოსკოვსა და ცხინვალს შორის 2015 წლის 18 მარტს გაფორმებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების რეალიზაციაზე იმსჯელებენ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მომზადებულ პირველ ყოველ კვარტალურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისი მიზანია საერთაშორისო თანამეგობრობას ყოველ კვარტალური ანგარიშებით მიაწოდოს ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. პირველი ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც 17 საათზე დაიწყება, საქართველოს ხელისუფლების და ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. სარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს სენაკის და ზუგდიდის საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 11 მაის ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით, სენაკის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატმა მალხას ტორჩინავამ ხმების 49.16% მიიღო, საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატმა კაპიტონ ტორჩინავამ 23.14%, პარტია თავისუფალი საქართველოს კანდიდატმა ემალი ყურაშულმა 17.78% და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ხუჩა სანაიამ 9.52%. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატს ვასილ გაბისონიას ხმების 57% აქვს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს კობაბულიას 42.22% და თავისუფალი საქართველოს კანდიდატს ბაჩუკინა როუშოს 0.56%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, შუალედური არჩევნები მშვიდ გარემოში არსებითი დარღვევების გარეშე ჩატარდა. 31 მაის არჩეული კანდიდატები სენაკის და ზუგდიდის საკრებულოებში შეცვლიან კახარუსიას, რომელიც სამეგრელოს გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა, და ნაპო გაბისონიას, რომელიც 79 წლის ასაკში რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა. ბავშვთა საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა. მან საქართველოში მცხოვრებ ყველა არასრულწლოვანს ღირსეულ მათი განვითარებისთვის ადეკვატურ და ძალადობისა და სიღარიბისგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრება უსურვა. უჩა ნანუაშვილი აღნიშნავს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვა და მათი აღიარება ქვეყანაში დემოკრატიის, თავისუფლების, სამართლიანობის და მშვიდობის უზრუნველყოფის საფუძველია.
გამარჯობა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ამ ორგანიზაციის დირექტორი თამარ კაციდაძე და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინე ჟვანია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. ისინი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან, ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ აქციაზე უთხარი არა იძულებით და ნაადრევ ქორწინებას. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი თამარ კაციდაძე და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინე ჟვანია. მივესალმები მათ კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ადრეული ქორწინების პრობლემა თამუნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მოკლედ ადამიანის უფლების დაცვის მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემა. უფრო მეტიც, ეს არის ბავშვთა დაცვის პრობლემა. დღეს ბავშვთა დაცვის დღეა და ვულოცავთ ყველა ბავშვს და ჩვენ შევეცდებით რომ ასე გამოვეხმაუროთ ამ დღეს. მოკლედ ამ თვალსაზრისით, აი ამ პრობლემის გადაძლევის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება, განათლება და ამრიგის ერთ-ერთი აქტივობა სახორციელებს თქვენი ორგანიზაციაც. კერძოდ ეს იყო ადრეული ქორწინების უარყოფით ზეგავლენაზე თქვენ კამპანია გამართეთ რამდენიმე. თუ შეიძლება სწორედ ამისთვის რომ დავით ამაზე საუბრეთ რომ დავიწყოთ, როგორ დაიბადა ეს იდეა და რატომ და სად ჩატარდა აქტივობები?
იდეა დაიბადა იქიდან, რომ საქართველოში არასრულწლოვანების ქორწინება საერთოდ არის პრობლემა. არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოშია ეს პრობლემა. არასრულწლოვანების ნაადრევი ქორწინება რამდენ პრობლემასთან არის დაკავშირებული საზოგადოებას კარგად მიეხსენება, მაგრამ ჩვენ გონია, რომ კარგად იცის საზოგადოება ეს პრობლემები მთლიანობაში, როდესაც ანალიზდებით და კვლევები კეთდება, ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული და რატომ ხდება ნაადრევი ქორწინება საქართველოში. იგივე ეს არის განათლების დეფიციტის ბრალია, არისიან თქვა მოზარდებმა, რომელსაც ასწავლოს თქვა ოჯახში და შემდეგ პედაგოგებმა, მასწავლებელმა, ორივე ფენას აქვს ნაკლები განათლება და თვითონ შესაბამისად პრობლემას მოდის ახლა განათლების დეფიციტთან არის კავშირი. ეს არის მთლიანობაში, ესე რომ ჩამოთვლით, ხო, ეს უკავშირდება ჯანმრთელობის პრობლემას პირველ რიგში. მერე ხდება, რატომ ხდება ნაადრევი ქორწინება, კვლევები არის გამოკვეთილი. სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი არის დასახელებული ის, რომ მოზარდმა არ იცის რა აკეთოს კვლევები დადგინდა, რომ ნაადრევ ასაკში თხოვდებიან, იმიტომ რომ არ იციან რა აკეთონ. ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზია ეკონომიკური პრობლემა, სერიოზული მიზეზია ის, რომ უნდათ ოჯახიდან გაქცევა. ოჯახიდან გაქცევა უნდათ არა მარტო იმიტომ, რომ მათ აქვთ თქვათ აგრესიული ოჯახური ძალადობის ხვერყლები, არიან ხშირად ესეთი ბავშვები, ვინც ცდილობენ რომ გაიქცნენ ოჯახში, არამედ არიან ისე, არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ცდილობენ გაიქცნენ ოჯახიდან იმის გამო, რომ ზედმეტი მზრუნველობა აქვთ, ანუ მშობლებს აქაც ჭირდებათ ბოლომდე ლავირება. რაც შეიძლება ახლა ამ თემით ჩვენი ორგანიზაციის დაინტერესება, ალბათ პრობლემებზე მე უფრო გავშლით, ხატიაც კარგად ისაუბრებს ამ თემაზე. ჩვენი ორგანიზაციის დაინტერესება უფრო მედის იქიდან, რომ სახელმწიფო მიიღო კანონი გამკაცრა იძულებით ქორწინებაზე და ნაადრევ ქორწინებაზე კიდევ უფრო გამკაცრდა. იძულებით ქორწინება საქართველოში დღესაც არის მართალია შედარებით ბოლო წლებთან შედარებით უფრო ზემდგომას აქვს სრულწლოვანებს იძულებით ქორწინებაში რაოდენობა შანსი და მაგრამ მაინც ხდება, ამიტომ კანონი გამკაცრდა 1 აპრილიდან ამოქმედდა ეს კანონი. ეს ითვალისწინებს 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან 200-დან 400,000-მდე ჯარიმას. და ხოლო არასრულწლოვანთა იძულებით ქორწინებაზე კანონი ისე კიდევ უფრო მკაცრია, ალტერნატივას არ ითვალისწინებს 2-დან 4 წლამდე პირდაპირ სასჯელი. ეს არის საინტერესო, ხო, რატო ვინ შეიძლება გახდეს ამ კანონის დაშლა, შეიძლება იყოს საქართველოს როგორც კვლევების გინდება ეს ნაადრევი იძულებითი ქორწინება შედარებით უფრო ხშირად ხდება ქვემო ქართლში და სამცხეთ ჯავახეთში. ჩვენ ამ შემთხვევაში პროექტი გვაქვს შვეიცარიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული, ამისთვის დიდი მადლობა ვხდით ამ საელჩოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება. ამ ეს კანონი ამოქმედა ისე, რომ წინასწარ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული. ჩვენ ახლა
ანუ ეს კანონის გაცნობა ითვალისწინებს ძირითადად
კანონის გაცნობა ითვალისწინებს ჩვენ გვაქვს მარნეულში და გარდაბანში, გვაქვს ეს მოწყვეტილი ჯგუფები პირდაპირ ვიზებს მუშაობ, ბენეფიცირები არიან ჩვენი მოსწავლეები, მასწავლებლები, შეხვედრებს ვატარებთ ჩაიხანებში, ეს სპეციალურად აქვს შერჩეული, იმიტომ რომ ქვემო ქართლი მოგახსენებათ კიდე რელიგიურად რელიგიური მომენტებიდან გამომდინარე შეკარება საზოგადოების ცოტა რთულია. ეს ჩაიხანები არის ადგილები, სადაც ყოველ შაბათ-კვირას იკრიბებიან მამაკაცები, ქალები არ არიან. ქალის მისვლა საერთოდ შეუძლება, არ შეიძლება ქალის მისვლას. და ვაცნობთ ამ ინფორმაციას. სხვათა შორის ძალიან კარგი ეფექტი გამოიღო, შედეგი გამოიღო ის, რომ არ აქვთ ინფორმაცია, ეს მოსახლეობა შედარებით კანონმორჩილია და უხარიათ რო იგებენ ამ ინფორმაციას. აქ ჩვენ როგორი ფაქტები გვხვდება, ეს კვლევებითაც ვიცოდით და ახლა უკვე ჩვენ კონკრეტულად პირდაპირ შეხება გვაქვს ეს ფაქტებზე. ქვემო ქართლში მაგალითად ზედა კლასებში ბავშვ გოგოები აღარ დადიან ფაქტობრივად სკოლაში, იმიტომ რომ ეშინიათ მოტაცების. ერთი რო თვითონ თქვათ თანატოლი დაცებს მას და მიყავს, მეორე თვითონ იძულებით ათხოვებენ ოჯახის წევრები. იძულებით თქვათ ყიდიან, ქონდა არის ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული, 40 დროხაზე არასრულწლოვანი გოგო გაათხოვეს 40 გადაცილებულ მამაკაცზე. და უამრავი ესეთი ფაქტის მოყვანა შეგვიძლია. ანუ ამ შემთხვევაში რაზეა საუბარი? ამ კანონით შეიძლება დაი საჯოს თვითონ ოჯახის წევრი, მშობელი შეიძლება დაიხარჯოს საჯოს, იგივე ნათესავი შეიძლება დაისაჯოს. და კანონი ამ შემთხვევაში როგორ რეგულირებს შეტყობინების ვალდებულება ეკისრება სოციალურ მუშაკებს, ვინც სხვა ბავშვებზე მუშაობს და ასევე მასწავლებლებს. ანუ მასწავლებლები ძირითადად იციან, ხო, ანუ პატარა სოფლებია, პატარა რაიონებია და ინფორმაცია ყველას აქვს. შეიძლება მასწავლებლებმა იცოდეს ეს ფაქტი და თუ არ შეატყობინებს სამართალ დამცავ ორგანოებს, რომ შეიძლება ადგილი კონდეს იძულებით ქორწინებას არასრულწლოვანის, მაშინ შეიძლება თვითონ მასწავლებელიც გახდეს საშეთ. კიდევ ეს კანონი, კიდე კანონის ეს რო გავაშეფროთ, კანონი ითვალისწინებს კიდე საგანმანათლებლო, ეს თუ და ადამიანი ჩაიდანს, ანუ იძულებას მოახდეს და ჩაიდეს დანაშაულს, ესე რომ დავარქოთ კონკრეტულად, მან უნდა ჩააბაროს სპეციალური კურსი იმის, რომ აღარ პრევენცია მოხდეს ამ დანაშაულის. მე მაგალითად რაღაცა ცოტა ესეთი სასახის
ჩადენილ დანაშაულს,
ჩადენილ დანაშაულის შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოხდეს მანამდე, დანაშაულის პრევენცია უნდა ხდებოდეს მანამდე და არა შემდეგ.
ჩადენილ დანაშაულზე ხო უკვე სხვა ტიპის პასუხისგებლობა ეკისრება.
ანუ პასუხისგებლობასთან ერთად უნდა ჩააბაროს ეს კურსი, უნდა ეს საგანმანათლებლო დავარქოთ. და ამიტომ მე ვფიქრობ, ხელისუფლება ცოტა, როდესაც კანონს იღებს ან კანონს ამკაცრებს, ცოტა სხვანაირი მიმართულება უნდა მისცეს. მანამდე უნდა ხდებოდეს ამ კანონის დანერგვა, მანამდე უნდა ხდებოდეს საზოგადოების ინფორმირება და რას თავარია, მანამდე უნდა ხდებოდეს განსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, იგივე სკოლებში, უნდა სპეციალური მიმართულებით ხდებოდეს განათლება, არა მარტო კანონზე, არამედ ამ თვითონ ამ ფაქტებზე, თქვა იზოლებით ქორწინება რა პრობლემებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. კიდე რაც შეეხება ხო, ნუ როგორც აღნიშნე, საზოგადოების დამოკიდებულება თვითონ ახლა ჩვენ მე პირდაპირ კონკრეტულად აზერბაიჯანის მოსახლეობაზე ვისაუბრებ. ბავშვების, იცით როგორი, ბავშვებს გოგოებს განსაკუთრებით რაღაცა ნაწილს მოსწონს უხარია და ეს მარა ბოლომდე ვერაცნობიერებს. არ შეუძლიათ იმის გააგება, რა პრობლემასთან აქვს საქმე, როდესაც ნადრავ ქორწინებას აქვს. ეს ერთი და მეორეც ერთი, არ აქვთ უნარი წინააღმდეგობა გაუჩინონ შობრებს, იმიტომ რომ აქ არის რელიგიური მომენტები ხშირად, ნუ აღდეს ტრადიციები, იმიტომ რომ ბავშვი შვილი მორჩილია მშობლის. და ყველაზე ცუდი არის კიდე ის მომენტი, რომ ხშირად ახლა ჩვენ რასაც ვატარებთ აქედანაც და მანამდეც კვლევებით ვიცოდით, რომ ადგილი აქვს ხშირად ოჯახის წევრების მხრიდან ესეთი ტიპის მუქარას, რომ ჩვენ არ აქვს შენი შენახვის თავი და გაგაგდებთ სახლიდან, იქნები ქუჩაში, აღარ შემიგიშვებთ და აი ამ მექანიზმ აგზით აიწულებენ ბავშვებს. რომ
კეთილი გასაგები, ანუ აქციის მიზანი არის, რომ ვაცნობოთ მოსახლეობას საკანონმდებლო სიახლის შესახებ. ეს არის საკანონმდებლო მიმართულება, მაგრამ რაც შეეხება ფსიქოლოგის მესიჯს, მე როგორც ვიცი, თქვენც მონაწილეობთ ამ აქციებში, ხო, კომპანია?
ხო, მე პირდაპირ არა ვარ ამ აქციებში ჩართული, მე ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებაში ვიღებ მონაწილეობას. ახლა რაც შეეხება კანონს, რომელსაც ახლა თამუნა მილაპარაკა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან სერიოზული ხარვეზის მატარებელია. ახლა როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პასუხისგებლობა შეტყობინებაზე ეკისრება მასწავლებელს და ფაქტობრივად მასწავლებელი ხდება პირი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს უნდა ასრულებდეს ამ პროცესში და ჩვენ მას ამის შემდეგ ვეუბნებით, რომ უნდა გაიაროს, არ ვიცი, რაღაცა კურსი თუ რაღაც პროგრამა, რომელიც მას უნდა დაეხმაროს იდეაში, პრევენციაში, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ხარვეზი. ახლა თუ ჩვენ გვინდა, რომ მასწავლებელმა გარკვეული პრევენციული ზომები გაატაროს, ახლა რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნაადრევ ქორწინებაზე და იძულებით ქორწინებაზე. ახლა საერთოდ მე თუ მკითხავთ, ახლა უნდა გავმნიშვნოთ ერთმანეთისაგან ნაადრევი და იძულებითი ქორწინება. ახლა იძულებითი ქორწინება კიდევ სხვა სახის პრობლემებს ქმნის, განსხვავებით ნაადრევი ქორწინებისგან, რომელიც ძალიან ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ იმ ორი ადამიანის გადაწყვეტილების შედეგია, რომელიც იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ახლა ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ნაადრევი ქორწინება და პრინციპში ვეცინა აღმდეგებით, როგორც მშობლები, როგორც პედაგოგები, როგორც ამხელები და ზოგადად როგორც საზოგადოების წევრი, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი არის ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებული, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასთან და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამისგან სრულიად განსხვავებულია ეს იძულებითი ქორწინება, რომელიც ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კულტურისთვის მაინდამაინც სერიოზულ პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ კულტურაში ეს მთლიანად გამორიცხულია.
ჩვენი მოსახლეობის ნაწილის კულტურაში.
ხო, უბრალოდ ახლა მე იყო შემთხვევაში იმეც ვიტოვებ, რომ ეს იძულებითი ქორწინება მაინდამაინც ძალიან გავრცელებული არ არის ჩვენს კულტურაში. ხა სამწუხაროდ მე არ შემიძლია ვილაპარაკო სტატისტიკაზე ამასთან დაკავშირებით და არც ვიცი საერთოდ თუ არსებობს ასეთი სტატისტიკა. თუმცა რაც შეეხება ნაადრევ ქორწინებას, ნაადრევი ქორწინება საკმაოდ გავრცელებული არის ჩვენ საზოგადოებაში და
მაგრამ ანუ ნაადრევი ქორწინება არის ნებაყოფლობითიც და არის
იძულებითი. ხო, რასაც ვთქვი, ხა ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ნაადრევი იძულებით ქორწინებაზე, ეს სულ სხვა სახის პრობლემაა, მაგრამ თუნდაც ჩვენ ლაპარაკობთ უბრალოდ ნაადრევ ქორწინებაზე, როდესაც ადამიანები სრულიად დამოუკიდებლად თავიანთი გადაწყვეტილებით ოჯახს ქმნიან და მათ არ ვიცი ერთად ყოფნა უნდათ, ხა ეს სხვა საკითხია, რა მიზეზები უდევს ამას საფუძვლად. სასაკითხია, რატო იღებს 17, 16, 15 წლის ადამიანი ასაკში ადამიანი ასეთ გადაწყვეტილებას და ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამ მიზეზებზე. და ხა ბუნებრივი აქ ერთადერთი მიზეზი და ერთი მიზეზი არ არსებობს და უამრავი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, რომელმაც ეს გამოიწვია და როგორც თამუნამ აღნიშნა, შეიძლება ეს იყოს განათლების დეფიციტი, შეიძლება იყოს ინტერესების ასე ვთქვათ არარსებობა. ეხა იმასაც რომ განუ გამორიცხოთ, რომ შეიძლება უბრალოდ ადამიანებს ერთმანეთს ძალიან უყვართ და ერთად ცხოვრება უნდათ. უბრალოდ ეხა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, ხო, როგორი?
ანუ ჩვენ ვაბობთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც ნებაყოფლობით იყოს ნაადრევი ქორწინება ვნებს.
ხო, რასაკურველია, იმიტომ რომ ნაადრევი ქორწინება ზოგადად ხა თუ ჩვენ რაღაცნაირად აი ეს ფსიქოლოგიურ და განსაკუთრებით პიროვნების განვითარების თეორიებს დავეყნობით, ეხა ამ თეორიებში პირდაპირ არის მოცემული თუ როგორ აი ეს პიროვნების განვითარება გარკვეულ ასე ვთქვათ ეტაპებს გაივლის და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი თეორია, რომელიც ამბობს, რომ საერთოდ 30 წლამდეც შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ის საბოლოოდ კიდევ არის ასე ვთქვათ განსაზღვრავს საკუთარი თავის შესახებ იქნის გარკვეულ წარმოდგენას. ხო, ანუ მილიონი რამ იცრება მის გარშემო, ასე ვთქვათ ბევრად უფრო აქტიურია, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ გახსნილი არის რეალობის მიმართ, ბევრად უფრო მტკივნეულად აღიქვამს მიმდინარე მოვლენებს და საბოლოო ჯამში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის გარკვეულ სტაბილურობას კი აღწევს. მაგრამ ეხა ეს არის პერიოდი, როდესაც ის არ არის სტაბილური არამხოლოდ მოვლენების აღქმის მიმართ, არამედ საკუთარი თავის აღქმის მიმართ. და ბუნებრივია, ხა ადამიანი როდესაც ასეთ ასაკში ქმნის ოჯახს, მას ასე ვთქვათ ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ ეს დამოკიდებულებები შეეცვალოს. გარდა ამისა, ხა ოჯახის შექმნა არის ისეთი ტიპის პასუხისგებლობებთან დაკავშირებული, რომლის ზიდვაც არასრულწლოვანი ადამიანისთვის ძალიან მტკივნეულია. ხო, არ ვიცი, იქ შეიძლება ბავშვი გაჩდეს, ბავშვთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემა. ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ძალიან სასიამოვნო პროცესია, მაგრამ თავისთავში ძალიან ბევრ პრობლემას მოიცავს. რასაც ამ ასაკში უფრო ნაკლებად აქვს ადამიანს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური რესურსი, რომ ამ პრობლემებს გაუმკლავდეს. ამიტომაც არის
საერთაშორისო სტატისტიკა, ხალხისთვის ციფრია მახსოვს, მაგრამ სტატისტიკით ნაადრევი ქორწინების შემთხვევაში გაჩენილი ბავშვების ძალიან ხშირი პროცენტი არის, როდესაც ბავშვი ან კვდრათი იბადება, ან თქვა მუცელის მოშლის პრობლემებია ნაადრევი ქორწინების შემთხვევაში.
ხო, არ ვიცი ახლა ეს სტატისტიკა, მაგრამ აი ამ სტატისტიკის გარეშეც რო ვილაპარაკოთ, ხო, ეს ფსიქოლოგიური რესურსი რა აქვს ადამიანს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს ამას. ხო, გამკლავება ახლა ოჯახის შექმნა და ოჯახის ზიდვა გარკვეული თვალსაზრისით გამკლავებას გულისხმობს, ხო, რაღაცა მექანიზმები გვჭირდება იმისათვის, რომ ამასთან დაკავშირებული პრობლემები გადავლახოთ, ხო? არამხოლოდ პრობლემები, არამედ გქონდეს ასე ვთქვათ რესურსი, როგორ უნდა შევაფასოთ ასევე დადებითი მოვლენები ამასთან დაკავშირებით. და ეს არის ისეთი ასაკი, როდესაც ადამიანი ადამიანი არამც თუ სხვების მიმართ, არამედ საკუთარ თავის მიმართაც კი ვერ განიცდის სტაბილურობას. 17-18 წლის ასაკში ის რა დამოკიდებულებაც გაქვს შენი საკუთარი თავის მიმართ, სხვების მიმართ, ეს მილიონჯერ იცვლება როთა განმავლობაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი და ძალიან სერიოზული მიზეზი, როდესაც ასე ვთქვათ, ურთიერთობა იცვლება, ურთიერთობა იცვლება. გარდა იმისა, ის პრობლემები, რაც დაკავშირებულია ზოგადად ოჯახთან, სტრესული არის.
თქვენ ნაადრე ქორწინებაში გულისხმობთ 18 წლამდე ასაკი. თუ ვთქვათ
20-25 წლამდე ასაკი, ჩვენი კანონმდებლობით 18 წლის ასაკში და მშობლების თანახმად ან სასამართლო გადაწყვეტილებით 16 წლის ასაკში. ანუ 18 წლამდე 16 წელს უკვე ნაადრე ქორწინება ითვლება. 18 წელი.
თუმცა ხა კანონმდებლობაში თავი დავანებოთ, 20 წლის ადამიანით შეიძლება არ იყოს ასე ვთქვათ მზად იმისათვის, რომ ეს აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, აი ამ გამოცდილებისთვის მზაობა. რამდენად აქვს ადამიანს ამ გამოცდილებისთვის მზაობა. და ხა ეს შეიძლება ხა ინდივიდუალურიც არის. მოდით ამაზეც ვილაპარაკოთ, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან ადრეულ ასაკში შექმნას ოჯახი და მთელი ცხოვრების ბოლომდე მშვენივრადაც მოახერხოს ამ ოჯახის შენარჩუნება და პირიქით, ხო? ასაკურველი ხა გამონაკლისებიც არსებობს და ეს იმას მაინდამაინც არ ნიშნავს, რომ ხა ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახი მაინდამაინც კრახით შეიძლება დასრულდეს, მაგრამ უბრალოდ ტენდენციაზე თუ ვილაპარაკეთ, ასაკურველია ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტია ტენდენცია იმისა, რომ ეს ურთიერთობა შეიცვალოს, არ ვიცი, ოჯახი დაინგრეს, ბავშვები, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდნენ არასრულყოფილი ოჯახების მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. Ну, ай თუ ფსიქოლოგიურად ვეცდებით ამის ახსნას, ეს არის ასაკი, როდესაც არ აქვს ადამიანს გარკვეული, ჩვენ იმაზეც კი ვლაპარაკობთ, რომ 17-18 ასაკში ადამიანს უჭირს აირჩიოს პროფესია, ხო? იმიტომ რომ არც ამისთვის არ არის მზად, რომ ზუსტად განსაზღვროს რა აინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის ასაკი, როდესაც ადამიანი იღებს უამრავ ინფორმაციას, ძალიან გახსნილი არის ახალი გამოცდილებებისათვის და შემდეგ ახეთქებს შერჩევას. ეს შერჩევის პროცესი არც თუ ისე მალე სრულდება და
ჩვენ წერენ სტატისტიკა ახსენეთ და ჩვენ ვიცით, რომ 18% ქალს ქვეყანაში მცხოვრები ქალების დაახლოებით 18%-ია არასრულწლოვანი ასაკში დაოჯახებული. მაგრამ სავარაუდოდ ამ 18%-ში უფრო მეტია იზოლებით, უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს იზოლებით დაქორწინების შემთხვევებში, ვიდრე ვთქვათ, რაოდენობრივად ალბათ ეს ნებაყოფლობითი რაოდენობა ნაკლებია.
არ, რაოდენობრივად ნებაყოფლობითი ალბათ უფრო მეტი იქნება. იძულებით ქორწინების სტატისტიკა ესეთი გამოკვეთილი ჯერჯერობით არ არსებობს, ალბათ ახლა ეს ის სამართლის კოდექსში არჩევნებს ცვლილება, ალბათ უფრო სტატისტიკა აღრიცხული იქნება და მეორე დადგინდება, მაგრამ კიდე რა მინდა ეს ვთქვათ, აი ამ 18% რადგან ახსენეთ, ნაადრე ქორწინებაზე ოჯახური ძალადობის სტატისტიკის გაკეთებულია კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ნაადრე ქორწინების პერიოდში, ნაადრე ასაკში შექმნილ ოჯახებში იძულებით ოჯახური ძალადობების ფაქტები უფრო ხშირია. და ეს იწვევს ძალადობას, რა იწვევს, ხო? თქვათ, აგრესია, ის რომ შეუთავსებლობა იწყება, მეორე არამარტო თქვათ სექსუალური, ფსიქოლოგიური ერთი ვითარდება, მეორე აღარ ვითარდება, ინტერესები იყოფა და ამ ყველაფერს მეორე მოყვება რაღაცა.
უთხარი არა იძულები და ნაადრე ქორწინებას, ეს არის თქვენი აქციების სლოგანი, ჩატარდა უკვე მარნეულში და გარდაბანში, როგორც ვთქვით, და ეს ფოკუს ჯგუფები იყო, ჩაიხანები, ბაზრობები, სკოლები, ხო?
სკოლები იყო, ექიმები, იმიტომ რომ ექიმი პირდაპირ სხვათაშორის ყველაზე ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოთქვამენ ექიმები და ვთხოვენ, ასე ჩვენ გვაქვს მომზადებული სპეციალური ფლაიერები, სადაც ეს განმარტებულია და ვთხოვენ სულ მივცეთ დიდი რაოდენობით, რომ აი ხშირად რომ მოყავთ ესეთი ბავშვები და თვითონ ოჯახის წევრებს, რომ დაურიგონ და გააგებინონ, არა იმიტომ რომ ჩვენ სიტყვით უხსნით რა პრობლემებთან, ჯანმრთელობის რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული ნაადრე ასაკში ქორწინება, მაგრამ იმდენად არჯერად და უფრო კანონი, როდესაც მკაცრდება ხო რაღაცა შემაკავებელი ფაქტორი, რაღაცა ფიქრობს, რომ დაფიქრდება, ხო, შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ რადგან მეხდება, რომ ეს უკვე დასჯადია, მეხდება, რომ რაღაცა დანაშაულთან აქვს კავშირი.
და რა ტიპის შეკითხვები, რამდენად ინტერაქტიულია ეს, რამდენად ყურადღებით გისმენთ ხალხი, მათთვის არის ეს თემა საინტერესო და საგულისხმო?
ეცეთ რა არის, ახლა ეს ტრადიციონალური რელიგიური და ტრადიციიდან გამომდინარე მოდის მანდ ეს ეს, მაგრამ უფრო მეტად აინტერესებიან ამ დასჯის, ეშინიათ დასჯის. ის რომ თქვათ ჯანმრთელობის ხრივ პრობლემები ექნება ბავშვს რომ ნადრევ ასაკში ათხოვდებიან ამაზე უფრო ესეთი დაფიქრებულები არიან და არ უნდა ეშინიათ თქვათ დისკუსიაში შემოსვლისაც კი ამ მიმართულებით თუმცა არიან არის მოსახლეობის ნაწილი რომელიც ამბობს რომ ერთხელ არ ვათხოვებთ შულებს ნადრევ ასაკში ჩვენ გვინდა რომ ისწავლონ თუმცა ეს ჩვენი თემა არ არის მაგრამ გამოთქვამენ სურვილს რომ უფრო მეტად იყოს ქართული დაინერგოს აზერბაიჯანში რომ თქვა აზერბაიჯანში კი არა ქვემო ქართლში გასავათ რომ თქვა მათი შვილები არ წავიდნენ აზერბაიჯანში განათლების მისაღებად და ადაპტაცია მოხდეს უფრო ქართულ მხარესკენ თბილისისკენ ეს კიდევ არის პრობლემა თქვა ჩვენი კონკრეტული ფაქტები გვაქვს უკვე იმის რომ ჩვენი კოორდინატორები ამ იქ ძირითადად ქართულად ვერ მეტყოლებენ არიციან და რუსულსაც მოთუჭით და ძირითადად ვატარებთ თვითონ აზერბაიჯანულ ენაზე ჩვენი კოორდინატორები გვყავს ჩართული ისინი აქტიურად არიან ჩართულები და მე პრეზენტაციას როდესაც გავაკეთებ უფრო კონკრეტულად ვიტყვით ფაქტებს მაგრამ მქონდა შემთხვევები როდესაც ჩვენი კოორდინატორებმა რო გაიგეს რომ იძულებით ქონა ადრე ქორწინება იძულებით არიყო აქ იყო ნაადრე ქორწინება ეს რა ცოტა იქ მაგალითად რო ეუბნები რომ ეს არის იძულებითი ქორწინება შენ რო აიძულებ რომ ამის გაგებაც უჭირთ რომ ეს არ არის მათთვის ეს იძულება რას ნიშნავს ამის გააცნობიერება
კეთილი აი ამ საკითხებზე განმაგრძოთ საუბარი ახლა ორის ნახევარია უკვე და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში განმაგრძოთ საუბარი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროცესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნით დასრულდება. ამის შესახებ უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ლიგანეტი ეუწყება. მისივე ცნობით, მიხელ სააკაშვილმა გავრცელებულ ვერსიას მისი პრემიერობის შესახებ სისულელე უწოდა და დასძინა, რომ უკრაინაში არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს და როცა ოდესში პროექტს დაასრულებს, საქართველოში დიდი სიამოვნები დაბრუნდება. ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხელ სააკაშვილის დანიშნას უკრაინის ხელისუფლების სუვერენული უფლება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა საქართველოს უკრაინის გადაწყვეტილება, ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაუარესება დღის ეს რიგში არ დგას. უკრაინა დღეს მძიმე ვითარებასა და ომის მდგომარეობაშია, განვითარება და მხარდაჭერა სჭირდება და საქართველოს ხელისუფლება მზად არის უკრაინას გვერდით დაუდგეს, განაცხადა დავით კერესელიძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. დღეს მოსკოვში დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მომზადებულ პირველ ყოველ კვარტალურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს ენაკის და ზუგდიდის საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 31 მაისს ჩატარდა. We hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, "Baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me." Remember how that lasted for a day? I say, "I hate you." We break up. You call me, "I love you." Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 ooh. This time I'm telling you, I'm telling you, we are never getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever, ever, ever getting back together. Like, ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find
find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობ თემაზე ადრეული ქორწინებით გამოწვეული პრობლემები და სამართლებრივი რეგულაციები. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი თამარ კაციდაძე და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინა შვანია. განმაგრძობთ საუბარს, განმაგრძობთ ისევ კანონის აღსრულების თემით თამუნა თუ შეიძლება. ჩვენ ვიცით კანონის რეგულაცია აქამდე იყო ასეთ, რომ 18 წლამდე ძალული იყო ქორწინება, ცალკეულ შემთხვევაში ნება და 16 წლის
შემდეგ
ნება თვით. მაგრამ ამ აკრძალვების და შეზღუდვების მიუხედავად პრობლემა მაინც პრობლემად რჩებოდა, ანუ კანონის აღსრულება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. როგორ ფიქრობთ, კანონი გამკაცრდა? აი, გამკაცრებული კანონის შემთხვევაში არსებობს მეტი პოტენციალი ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ უფრო კანონმორჩილები გახდნენ ჩვენი მოქალაქეები და კანონმა იმუშაოს, რაც მთავარია.
მე მგონი არის საბოლოოდ მაინც კანონი რაღაც, თუმცა ეს ცნობილი გამონათქვამია, რომ კანონის სიმკაცრე არ ნიშნავს დანაშაულის აღოფას, იმიტომ რომ ყოველთვის კანონი გაცრდება, მაგრამ დანაშაული მაინც ხდება ქვეყანაში, ქვეყნების მიერ ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში. თუმცა მაინც აქვს რაღაცა შემაკავებელი ფუნქცია კანონის არსებობას, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ვიღაცას მაინც არ უნდა რომ ციხეში მოხვდეს. ეს კანონი რა იმუშავებს თუ არა, მე ცოტა ესე ვარ განწყობილი, არ ვიცი. მე მგონია, რომ ოდესაც არასრულწლოვანს იძულებით ათხოვებო, იძულება, იმიტომ რომ არ მისინების საწინააღმდეგო გეთხდება. ეს არასრულწლოვანი, ოდესაც იძულებულია დამორჩილდეს მშობელს, ან ვიღაცის გავლენის ქვეშ ექცევა, ის ასევე ვერ იტყვის თამამად, რომ გახდა იძულების ხვეპლი. ამიტომ მე მგონია, რომ თქვათ, როდესაც ეს შეიძლება ამდანაშაულმა რაღაცა ფორმაცია განიცადოს და სხვა სახე მიიღოს, ანუ გაიზარდოს მოტაცებების რაოდენობა იმის გამო, რომ არ გამოიკვეთოს, რომ თქვათ, შობილმა დააძალა, შეიძლება მეორე მხარესაც უნდა, რომ არასრულწლოვანი მოიყვანოს სწორედ, შეიძლება მოიტაცოს, ან უბრალოდ ამ არასრულწლოვანმა თქვას, რომ ნებაყოფლობით გათხოვდა. შეიძლება ეს შენების ფორმებიც იყოს, ამიტომ კარგი მუშაობა მიმართულებით წარმოდა სამართალდამცავებმაც უნდა იმუშაოს, სკოლამ უნდა იმუშაოს. დრო ხო, როგორც გითხარით, აზერბაიჯანის ძალიან ბევრ სოფელში, ხო, ჩვენ სკოლებშიც ვატარებთ
ქემოქართულის ხოთ აზერბაიჯანის მოსახლეობას
გულისხმობ. ქემოქართლის სოფლებში არის უამრავი სოფელი, სადაც მე-9 კლასიდან უკვე გოგოები აღარ დადიან სკოლაში. მასწავლებელი ვალდებულია დღევანდელი კანონმდებლობით, ასე
შესწორებული კანონმდებლობით, ხო,
რომ იცოდეს რატომ არ დადის მოსწავლე, მაგრამ ეს ინფორმაცია განათლების სამინისტროში არ მოდის. ანუ ოპერატიულად არ მოდის თქვა რა ხდება, რატო არ დადის ბავშვი, ისული ინფორმაციას არ ფლობენ. ანუ ამ მიმართულებითაც უნდა გამკაცრდეს ალბათ და უფრო მეტი პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდნენ მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებენ. იმიტომ რომ ეს არ არის დახურული სივრცე, მაინც პატარა სოფელში ის კი არა თბილისზე მომხდა, ეს ერთად პატარაა, რომ ინფორმაცია არ იმალება და ყველა მსაკ ინფორმაცია.
ანუ კანონი აკისრებს პასუხისმგებლობას მასწავლებელს და სოციალურ მუშაკს, თუ მან არ მიიტანა სამართალდამცავებამდე ინფორმაცია
ის შეიძლება ქორწინებას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სამართალდამცავებულ ორგანოს.
თქვენ რა სიტყვით ქალბმეინა სკოლაში
ხო ხა ისიც არის
თამოყრამი
მეორე პროექტი გვაქვს IFS ეგრე ფინანსებს პროექტს, რომელიც პირდაპირ მუშაობს ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე სკოლებში არასრულწლოვანს, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია რომ ახალთაობაში უფრო მეტი ინფორმაცია იყოს. ახლა იძულებით ქორწინებაზე რომ საუბრობთ ხო გენდერის თემასთან პირდაპირ, ეს არის დაკავშირებული, ეს და ხატი არის აქტიურად ჩაბმული ჩვენ ბავშვების განათლებას.
ხო ხა რა შეეხება აი საკითხ რომელზეც ჩვენ თავსაუბროთ, შეიძლება ითქვას რომ არის ერთ-ერთი გენდერული პრობლემა. ახლა გენდერული საკითხები ცოტა ისეთი საკმაოდ ფართო სფერო არის ამ საკითხების სპექტრი არის ამ საკითხების, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული გენდერული პრობლემა სწორედ ეს საკითხია, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ახლა რა შეეხება კანონს და მის აღსრულებას, ეს ერთი მხარეა. ანუ კანონმდებელი თავის საქმეს აკეთებს, კანონს ქმნის და ცდილობს, რომ იყოს მაქსიმალურად ეფექტური ეს კანონი. კანონის დარღვევის შემთხვევაში არსებობს საწყო სამართალდამცავი ორგანოები, რომელიც ამაზე ვიღაცას პასუხს აგებინებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პრობლემის მოგვარების ერთი მხარეა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებული სხვა ასპექტები, როგორიც არის განათლება და ცნობიერების დონის ამაღლება. ეხლა ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დაუშვათ ხდება, არ ვიცი, იძულებით ქორწინება, ხდება ნაადრევი ქორწინება და ასე შემდეგ, რა როლი შეიძლება შეასრულოს ზოგადად საზოგადოებამ, სკოლამ, ოჯახმა? შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ის რგოლები, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ კანონმდებლობასთან ერთად, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მოქმედებს და ახლა მეორე საკითხია, რამდენად ეფექტურია თუ არ არის ეფექტური ეს კანონმდებლობა. ახლა სკოლა შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის განვითარების და ჩამოყალიბების პროცესისთვის ერთ-ერთი ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. ანუ ადამიანი სკოლაში 12 წლის განმავლობაში არის სკოლაში, ის იღებს უამრავ ინფორმაციას, რომელიც არ ვიცი ახლა სხვადასხვა საგნების ფარგლებში ეწოდება მას, მაგრამ გარდა ამისა, ახლა სკოლის ამოცანა მხოლოდ ბავშვის ცოდნით აღჭურვა არ არის, ხო? სკოლის ამოცანა არის ასევე მისი როგორც პიროვნების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება. სწორედ თუ ამ კუთხიდან განვიხილავ, სკოლას აქვს ძალიან დიდი ვალდებულება აკისრია ამ თვალსაზრისით. ეხლა აი პროექტის ფარგლებში, რომელიც თამუნამ აღნიშნა და რომელიც გენდერული საკითხების პრინციპში პოპულარიზაციას ემსახურება,
ეს არ არის მხოლოდ ეთნიკურ რეგიონებში
საკურველი, ეს არის უბრალოდ ზოგადად, ეს არის გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობის პოპულარიზაცია და ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთ მიზნობრივ ჯგუფად თუ შეიძლება ითქვას, აღებულია სწორედ სკოლის მოსწავლეები. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ თავიდანვე ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე ბავშვებთან? ეხლა ჩვენ მე რაღაც არ მოგწონს, ხო, რომ დავშოთ თანასწორობა ირღვევა. იგივე ეხლა ის პრობლემა, რომელზეც ვილაპარაკოთ, იძულებითი ქორწინება, ხო, ეს არის ადამიანის უფლებების ესეთი უხეში დარღვევა, მისი უფლებების უხეში შელახვა, სადაც თანასწორობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუ ჩვენ გვინდა რომ აი ამ თანასწორობასთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი სხვასთან თანასწორად გააცნობიეროს, რომ მან მეორე ადამიანი თავის თანასწორად აღიქვამს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ ბავშვობიდანვე. ანუ ადრეული ასაკიდან ვილაპარაკოთ სკოლიდანვე და თუ ჩვენ ხა თუ ისევ გენდერულ საკითხებს დაუბრუნებით და ვილაპარაკობთ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა არის არსებული სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს და რომელიც გავრცელებულია, შეიძლება ითქვას, რომ ამის დაძლევის ერთ-ერთი საუკეთესო და ეფექტური მექანიზმი არის ბავშვობიდანვე საჭირო ზომიერი, რასაკვირველია, და ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდება. აი ეს პროექტი სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ჩვენ სკოლებში ბავშვებთან დაგვეწყო გენდერულ თანასწორობაზე, მაგრამ არა მხოლოდ გენდერულ თანასწორობაზე, ზოგადად გველაპარაკა თანასწორობის პრინციპზე და თანასწორობის პრინციპის მნიშვნელობაზე. თუ ჩვენ იმ თავითვე ამ საკითხებზე არ დავიწყებთ ლაპარაკს, ბუნებრივია შემდეგ უკვე დაგვიანებული იქნება და ის ბავშვებიც, რომლებიც ახლა ასე ვთქვათ სკოლაში არიან, რომლებიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ გახდებიან ზრდასრულები, ზუსტად ისეთივე ურთიერთობების ჭრილში იმოქმედებენ, როგორც დაუშვათ მანამდე არსებობდა
და რომელიც ჩვენ.
ხო, ახლა რა შეეხება ინტერესს, ახლა ნუ ზოგადად მოგეხსენებათ, რომ ახლა სკოლა და სკოლის ასაკი ძალიან ისეთი თან განსაკუთრებით ახლა ჩვენ მერვე მეცხრე 10 კლასის მოსწავლეებთან მქონდა და ეს არც თუ ისე მარტივი და მარტივი ასაკია, ძალიან რთული ასაკია და შესაბამისად ახლა ინტერესებიც განსხვავებულია, ხო? მაგრამ შეიძლება ითქვას, ახლა ჩვენ ბევრ სკოლაში ჩავატარეთ უკვე ასეთი გაკვეთილები და შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ ინტერესი საკმაოდ დიდია. მაგრამ ბუნებრივია, ახლა ამ თემაზე უნდა ილაპარაკო იმ ჩარჩოებში, რომელიც მათთვის არის საინტერესო.
ერთჯერადაც საუბარი საკმარი არ
არის. ხო, რასაკვირველია, ერთჯერადაც საუბარი არ არის საკმარი და ზოგადად არაფერზე არ არის საკმარი, ერთჯერადაც საუბარი თან როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ცნობიერების დონეზე და ამის ამაღლებაზე. ეს ძალიან ისეთი ხანგრძლივი პროცესია და სუ არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, რომ აი რამდენს ლაპარაკობთ ამ საკითხზე, რამდენი ტრენინგები ტარდება, რამდენი შეხვედრები ტარდება, მაგრამ თითქოს მნიშვნელოვნად არაფერი იცვლება. სწორედ იმიტომ, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ესეთი მარტივი არ არის, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა მენტალობის ცვლილებაზე, რაღაც აი ეს არის პროცესი, რომელიც მართლაც რაღაცა შეიძლება 10 წლებსაც კი მოიცავდეს. რასაკვირველია, ეს ერთი შეხვედრა ნამდვილად არ არის სკოლაში საკმარისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ამ საკითხებზე, როგორიც არის თანასწორობა, ასე ვთქვათ, ქალის და მამაკაცის როლი, ახლა ჩვენ იქ ნაკლებად ვლაპარაკობთ ქალის და მამაკაცის როლზე პოლიტიკაში, უფრო საინტერესო იყო ასევე ასე ვთქვათ ოჯახში როგორ არის გადანაწილებული, როგორი არის ეს როლები, ძალიან საინტერესოდ ლაპარაკობდნენ თავიანთ პირად გამოცდილებაზე. ის, რომ ინტერესი გამოიწვია ამ საკითხმა და მართლაც იყო ესეთი დისკუსია, მსჯელობა, ეს არ იყო ესეთი გაკვეთილი, როდესაც ერთი ადამიანი ლაპარაკობს და სხვები უსმენენ, ეს იყო ძალიან ისეთი აქტიური ცხარე დისკუსია, კამათი ამ საკითხებს და
ძალიან, იმიტომ რომ პრობლემა არის პედაგოგებში,
თვითონ არანაკლები სტერეოტიპები, რასაკვირველია, პედაგოგებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა პედაგოგები არ იყვნენ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები ამ პროცესისა. თუმცა ის კიდევ მეორე საკითხია, ის სხვა საკითხია, პედაგოგებს რამდენად აქვთ თავად გაცნობიერებული თანასწორობის მნიშვნელობა და ასე ვთქვათ, როგორ ახერხებენ ამის მიწოდებას იმ ჩარჩოებში, რომელიც მათ სკოლაში, არ ვიცი, თავიანთი საგნების საფუძველზე აქვს, თუ არ ვიცი, რაიმე სხვა ტიპის აქტივობას ახორციელებენ. ეს სხვა საკითხია და აქ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთი ძალიან დიდი მიმართულება, სადაც ძალიან ბევრი სამუშაო ამ კუთხით. მაგრამ ეს იყო უშუალოდ მოსწავლეებთან, მოსწავლეებზე ორიენტირებული და შეიძლება ითქვას, რომ რა ვიცი, ხა ამ გადმოსახედიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტერესი საკმაოდ დიდი იყო. თუმცა ეხლა ვიღაცას უფრო მეტად აინტერესებს, ვიღაცას უფრო ნაკლებად. ეხლა ეს ძალიან ბუნებრივია და ის, რომ აი და მაინც თუ 30 თუ 40 ადამიანი ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ყველა ერთნაირად იყო ჩართული, ბუნებრივია ეს ასე არ იყო. ხა იქ ინტერესები სხვა არის, არ ვიცი, ხა იქ გაკვეთილზე დასწრების რა მექანიზმები მუშაობდა, არ ვიცი, ვიღაცას რაღაცა მექანიზმი ჭირდებოდა, ალბათ მასწავლებელი აიძულებოდა შესულიყო, ვიღაცა სრულიად თავისი ასე ვთქვათ ნებაყოფლობით საკუთარი ნებით იყო შემოსული. ნუ შესაძლოა ასეც ჩანდა ხო ვიღაცას უფრო აინტერესებს ვიღაც ნამ თავის თავად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ამ საკითხებზე იმ თავითვე არამხოლოდ სკოლაში ამეთ აი ბავშვთან ურთიერთობისას ოჯახშიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ასე ვთქვათ მიწოდება რაღაცა გამოცდილებაში მონაწილეობა რომელსაც ბავშვი იძენს და რომელსაც იძენს ოჯახთან ურთიერთობით შემდეგ უკვე სკოლაში და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცნაირად გაჯერებული იყოს ამ პრინციპებით ხო რასაც ქვია რეალური თანასწორობის პრინციპი ხა ამას როგორ ახერხებთ და ვინ როგორ ახერხებთ ეს მეორე საკითხი ამიტომ ეს ისიც მარტივი არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საგანმანათლებლო მუშაობა ამ თვალსაზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას ეფექტური მექანიზმი. ამის გარეშე მხოლოდ კანონმდებლობაც ვერ იქნება საკმარისი.
თქვენ გინდოდა დამატება?
რა მინდა დამატება? ახლა ჩემი ორგანიზაცია თქვა 2 წელია რაც არის რაც ვარსებობთ და უფრო ხმად ჩავიხედეთ ამ საკითხებში, მაგრამ ნაიდან ჟურნალისტიკა შეგვეწავე საზოგადოებრივი განწყობები უფრო მეტად ცნობილი გენდერულ თანასწორობაზე, ზოგადად თანასწორობაზე საზოგადოების დამოკიდებულება მიუხედავად იმისა, რომ სამთავრობო სექტორი თქვა 20 წელია მიმართულებით მუშაობს, საკმაოდ დიდი პერიოდი იყო. აჯერ რაღაცა ნიჰილისტური დამოკიდებულება იყო, მე რაღაცა ირონიის საგნად იქცა. მე თან ეს თანასწორობა რაღაც ტაბუდადებული იყო, არ უნდოდათ ამ თემებზე საუბარი. დღეს უკვე როცა ხვდებით ამ სკოლის მოსწავლეებს ახალგაზრდა თაობას, ისინი უფრო გახსნილები არიან. საუბრობენ იმაზე, რომ თანასწორობას ყველა სხვადასხვა ეს როგორც ხატი თქვა, ხო, ყველა თავისი მიმართულებით გონია მართალი, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველაზე კარგი არის ის, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ უკვე გახსნილები არიან და მსჯელობა შეუძლიათ და როდესაც ესეთ მარცვალი ვარდება, ხო, შეიძლება ჩვენ ერთ სკოლაში ერთხელ მივდივართ, მაგრამ თვითონ ამ მართვის ჩაგდებასაც უკვე ძალიან კარგი და ფუნქცია აქვს დანიშნულება, იმიტომ რომ სადღაც ნაყოფს აუცილებლად გამოიყავს. თუნდაც ის რომ ერთხელ მაინც დაფიქრდა ამ თემაზე, ერთხელ მაინც დაფიქრდა ის რომ თუ თვითონ გონია რომ ვთქვათ ეს შაყელის თემატიკაა უკვე ვთქვათ ქალი ქოხნაში უნდა იყოს და ამაზე რომ ხუმ გახუმრებ ხუმრობით შეუძლია საუბარი და იქ თანატოლი რომ შეეკამათება და ამაზე რომ იმსჯელებენ და ვთქვათ აერმანტორი ვთქვათ რომ სწორ მიმართულებასაც და აუცილებლად მე მაინც დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი თავის ნაყოფს ოდესაც გაიმართება.
თუმცა ალბათ უფრო რთულია ეს ყველაფერი ეთნიკური ჯგუფების რეგიონებში. იქ ალბათ გახსნილობაც ნაკლებია და აღქმაც ნაკლებია სავარაუდოდ, ხო, ისეთ ყოდით.
კი, თანასწორობაზე საუბარი იქ უფრო რთულია, ის რომ ახლა რასაც ვამბობ, თქვათ ქართულ ენოვან სკოლებში რომ ეს ბავშვები თავისუფლად შევლობენ ამ თანასწორობის საკითხებში, ერთმანეთში კამათობენ, უსმენენ სვამენ კითხვებს, ესეთი გახსნილობა რა თქმა უნდა არ არის. იქ უფრო გისმენენ და უფრო ეს თანასწორობის თემა, აი გონიათ რომ ეს მათ არ ეხება, უფრო სადღაც შორს არის, მათ მიღმა დგას, მათთვის თავარია რომ არ დაისაჯონ რაღაცაზე, მაგრამ ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს. თუმცა ხოლმე დაინტერესება იქაც არის, დაინტერესება, ну, გისმენენ რაღაცა აქვს. ახლა ვერ ვიტყოდ, ჩვენ ყავს ძალიან კარგი კოორდინატორები გარდაბაშიც და მარნეულშიც, რომლებიც არიან ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, მაგრამ არიან ისეთი აქტიური გოგოები, ისე თავისუფლად აზროვნებენ, ისე თავისუფლად მსჯელობენ და მოწადინებულები არიან და შემათ შეერათ, რომ სხვაებიც ძალიან
ბევრი მე შეუძლიათ ხალხი როგორ
არღვევს,
შეუძლიათ აი ამ ასეთ გოგონებს, ამ აქტიურ გოგონებს ეთნიკური უმცირესობების ოჯახში გულის მომსხვრაც მძლავრია ტრადიციები ასევე წინააღმდეგენ ოჯახის ნებას.
ძალიან რთულია ალბათ ეხა და გააჩნია ხა რომელო ეთნიკურ უმცირესობაზე ვლაპარაკობთ ეხა
ჩვენ
ვლაპარაკობთ ხო აზერბაიჯანულ მოსახლეობას რომელიც ქვემო ქართლში არის და ხა რამდენადაც უცნაურო თავ უნდა მოგვეჩვენოს აი აქვე თბილისის მახლობლად ნახევარსაათში სავალგზაზე გოგოები სკოლებიდან გამოყავთ იძულებით ათხოვებენ და ასე შემდეგ ბუნებრივია ძალიან რთულია აღუდგე იმ ტრადიციებს, რომელსაც ჩემი ოჯახია, თუმცა რასაკვირველია შესაძლებელია. შესაძლებელია და ამის გამოცდილებაც არსებობს. მაგალითებიც არსებობს, მრავლად სოფლიოში არსებობს უამრავი მაგალითი, როდესაც აი სწორედ აი ამ წინააღმდეგობის გაწევის შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სირთულეები გადალახეს, მაინც მოახერხეს საკუთარი უფლებების აღიარება და შემდეგ ამ უფლებების დაცვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ადამიანების განათლება. ხა თუ საერთოდ არ აქვს აღქმა იმისა, რომ მას გარკვეული უფლებები გააჩნია, ერთი რომ არ იცის რა უფლებებით სარგებლობს, ხო? თუ არ იცის რა უფლებებით სარგებლობს, ბუნებრივია ამ უფლებების რეალიზების სურვილიც არ გაუჩნდება. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უფლებების, ასე ვთქვათ, აღქმის მნიშვნელობა, ხო? ანუ რამდენად მნიშვნელოვნა თulis, შეიძლება სადღაც გაუგონია რაღაც უფლება აქვს, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვნა თulis, რომ ამ უფლების რეალიზება უნდა მოახერხოს. ახლა ოჯახში, სადაც საკუთარი დედა, საკუთარი მშობელი სრულიად, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფს საკუთარი შვილის უფლებებს, ხო? ართმევს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებას, როგორიც არის განათლების უფლება, ხო? არ ვიცი, ძალით ათხოვებს და არ ვიცი, რაღაც მაგალითი იყო აქ გაცვალეს, არც კი მინდა გავიმეორე ესეთი საშინელი მაგალითი იყო აქ მოყვანილი. ხა ძალიან ძნელია, რომ ვილაპარაკოთ იმ ადამიანების ცნობიერების ამაღლებაზე. ასორთ აქ დამნიშნულოვანია ვილაპარაკოთ აი ამ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ მათ სწორედ აი ამ ცნობიერების შეცვლით, იმ განათლებით, რომელთაც ისინი აღუჭურვებიან, იმ ცოდნით, რომელიც მათ ექნებათ, რომ დაუპირისპირდნენ აი ამ, თუ შეიძლება ითქვას, იმ საშინელ პირობებს და მდგომარეობას, რომელშიც ისინი არიან და სამწუხაროდ საკუთარი ოჯახები წირავენ. რთული არის ნამდვილად. ეხლა რამდენად შესაძლებელია ეს და როგორც ვთქვით, ეს ყველასთვის არ არის, ყველას არ შეუძლია და მართლა ერთეულები ახერხებენ ამას, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ამბობ, განათლებით და ცოდნით შესაძლებელია ალბათ ამით და რასაკვირველია ისეთი კანონმდებლობით, რომელიც მართლაც ეფექტური იქნება და ისეთი, ასე ვთქვათ, ორგანოების და სხვა ორგანოების მონაწილეობით, ასე ვთქვათ, როგორიც არის სასჯელ აღსრულების ორგანოები და ასე შემდეგ, თუ ეფექტური იქნება მონაწილეობა, ეს ყველაფერი ერთობლივად ალბათ საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიღებს. ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია და ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის მოგვარებასაც კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც მხოლოდ ან განათლებით მოგვარდება, ან კანონმდებლობით. ეს არის პრობლემა, რომელიც მოგვარების ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ეს ინსტიტუტი ერთობლივად შეთანხმებულად და ეფექტურად მოქმედებს.
თამინა, თქვენ ძანეთ თქვენ განგვიმარტეთ კანონი, რომლის თანახმადაც მასწავლებელზე და სოციალურ მუშაკზე შეტყობინების ტვირთი მოდის, ხო? აი ამ აქციის ფარგლებში არაიძულებით და ადრევ გათხოვებას რა და გამო პოზიცია გამოხატეს მასწავლებლებმა? გაცნობიერებული აქვთ მათ თავიანთი მოვალეობა და რამდენად ფრთხილები არიან ისინი და რამდენად
ეშიარიან, რომ გითხრან თავის პოზიცია და აუცილებლად გეუბნებიან, რომ კი აუცილებლად გავაკეთებ.
მაგრამ დიდი რისკი პასუხისგებლობის წინაშე
შემთხვევაში ახლა შეიძლება აი წაღამ თქვი ერთი ფაქტი, როდესაც ჩვენ კოორდინატორმა გაიგო სამირამ და ეს ფაქტი აღწერა და მე ვიდა ოჯახში გააცნო კანონი, მე ვიდა იქ მეორე ოჯახში, ნუ ეს ძალიან ისეთი ჩაატარა სამუშაოდ და აღკვეთა ეს ფაქტი, თუმცა მასწავლებელმა იცოდნენ ეს ფაქტი და ათქვეს.
სამირა არის კოორდინატორი.
სამირა არის ჩვენი კოორდინატორი.
დიახ. ჟურნალისტი. ჟურნალისტი პროფესია.
ჟურნალისტი არ არის პროფესია.
დიახ. ჩვენი ორგანიზაციის წევრი, თქვენი კოორდინატორი, რომელიც გამშეიტყვია, რომ უნდა ათხოვებდნენ გოგონას და მან რეაგირება მოახდინა.
და ეს მინდოდა მეთქვათ, რომ წაღალო ვამბობთ, ხო ძნელია, მაგრამ ყველას ვერ მოსწყობდა, ახლა ინდივიდები საერთოდ უფრო ნაკლები არის, ვიდრე მასა უფრო ისე აზროვნებს, მაგრამ საინტერესოა ეს დამოკიდებულება, რომ აი ეს გოგოები არიან ძალიან პროგრესულები, ძალიან თავისუფლები, იციან საკუთარი უფლებები, შეუძლია ცხვისი უფლებებისთვის ბრძოლა და აი ეს გოგოები საკმაოდ დიდი პოპულარობით და სიმპათიით სარგებლობენ თუნდაც იმავე საზოგადოებაში, რომელიც საზოგადოება საკუთარ შოს აიძულებს, რომ
გულისხმობთ კოორდინატორ აქტიურ გოგონებს.
ანუ ეს თითო ერთეულები უკვე მაგალითის მიმცემები არის. ჩვენ ვიყავით ერთად სოფელში, სამწუხაროდ სახელი აღარ მახსოვს ამ სოფელის და იქ იყო ქალი, ძალიან აქტიური ქალი მოვიდა, აზერბაიჯანული, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და იყო ისეთი აქტიური, რომელსაც კაცები უსმენდნენ ემორჩილებული გადაწყვეტილებებზე. ანუ ესეთ სიმპათიას პროტესტს არ იწვევს ესეთი ქალები. ანუ თვითონ ამ თლიანობაში მე მგონია სწორი მიმართულებით რომ დაიწყოს აქ თანასწორობაზე საუბარი, აქ რელიგიური და თვითონ გემარტავენ იმას, რომ ჩვენი რელიგია არ ეთხოვს უთუმორჩილებას. ანუ ცუდად კითხულობენ რელიგიას. აქ თამის ვისაც ვინც განათლებულია, სხვანაირად გაშიფრავს იგივე რელიგიურ მომენტებსაც და ამბობს, რომ მათი რელიგიაც თანასწორობას ღალატებს. მოკლედ აქ ყველაფერი ჩემი აზრით საბოლოოდ ისე ვიქრამდე მიდის, რომ სწორი ინფორმირება უნდა მოხდეს და სწორი განათლება და უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება დაბალი კლასებიდან და სახელმწიფო უნდა განათლების სამინისტრომ განსაკუთრებით აუცილებლად უნდა ეცადოს, რომ ეს მიმართულებად ასავალდებულო გახდეს სკოლებში. რომ განათლება აუცილებელი განათლება არის ფაქტობრივად ჩემი აზრით თავისუფლების ყველაზე დიდი დასაყრდენი და თუ განათლებაში გვექნება დეფიციტი, მივიღებთ მერე სიცოცხლის სამართლის დანაშაულს და რამდენად კარგი იქნება ახლა თუნდაც იძულებით ქორწინების გამო 4 წლის მერე ადამიანი ციხიდან გამო, მე ამგონია ციხე კი არის თქვა ეს გამასწორებელი დაწესებულება ასე აღიქვება, მაგრამ უფრო ნაკლები შანსი.
კეთილი, ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს მოგვიანებით სხვა დროს. ეხლა დღეს კი ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები 1 ივნის ადრეული ქორწინების საწინააღმდეგო კამპანიაზე და ადრეული ქორწინებით გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი თამარ კაციდაც და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინე შვანია. გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.